I am grateful.
ข้าพเจ้าซาบซึ้งใจที่ได้อยู่กับท่านในวันนี้และเพื่อรับพลังจากประจักษ์พยานของท่านคำพูดใดก็ไม่อาจอธิบายได้ว่าข้าพเจ้าซาบซึ้งใจสำหรับถ้อยคำอันกรุณาของท่านซึ่งให้การสนับสนุนการแสดงออกถึงความรักและคำสวดมนต์ของท่านในวันนี้ข้าพเจ้าขอกล่าวถึงความทรงจำส่วนตัวบางเรื่องข้าพเจ้าเกิดจากบิดามารดาผู้ประเสริฐจากโจเซฟเอลวอลลินคุณพ่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าเรียนรู้คุณค่าของการทำงานหนักและกรุณาท่านเป็นอธิการในวอร์ดของเราระหว่างภาระเศรษฐกิจโลกตกต่ำท่านเป็นคนที่ห่วงใยผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงท่านเอื้อมออกไปหาคนที่ขัดสนและไม่เพียงเพราะหน้าที่แต่เป็นเพราะความปรารถนาจากใจจริงท่านดูแลอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยและเป็นพรแก่คนมากมายที่ทุกข์ทรมานในความคิดข้าพเจ้าท่านเป็นอธิการในอุดมคติทุกคนที่รู้จักคุณพ่อข้าพเจ้ารู้ว่าท่านเป็นคนแข็งขันเพียงไรครั้งหนึ่งมีคนบอกข้าพเจ้าว่าท่านสามารถทำงานได้เท่ากับชาย3คนมีน้อยครั้งที่ท่านจะชะลอความเร็วในปี1938ท่านกำลังบริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้รับโทรศัพท์จากฮีเบอร์เจแกรนประธานของสหจักรประธานฮีเบอร์เจแกรนกล่าวกับท่านว่าพวกเขากำลังจัดตั้งฝ่ายอธิการควบคุมใหม่ในวันนั้นและต้องการให้คุณพ่อข้าพเจ้ามารับใช้เป็นที่ปรึกษาซึ่งทำให้คุณพ่อประหลาดใจและท่านขอให้พวกเขาสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับเรื่องนี้เสียก่อนประธานแกรนกล่าวว่าบรอดเวอร์เลนครับเหลือเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นก่อนการประชุมใหญ่ภาคต่อไปและผมอยากจะพักเล็กน้อยคุณจะว่าอย่างไรครับแน่นอนว่าคุณพ่อข้าพเจ้าตอบตกลงท่านรับใช้มา23ปีใน9ปีนั้นท่านเป็นฝ่ายอธิการควบคุมของศาสนจักรคุณพ่อข้าพเจ้าอายุได้69ปีเมื่อท่านจากไปข้าพเจ้ามางานอยู่กับท่านเมื่อท่านล้มลงอย่างกระทันหันหลังจากนั้นไม่นานท่านก็จากไปข้าพเจ้านึกถึงคุณพ่อบ่อยๆข้าพเจ้าคิดถึงท่านแมเดลินเบตเนอร์คุณแม่ข้าพเจ้าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอิทธิพลมากในชีวิตข้าพเจ้าในวัยเยาว์ของท่านท่านเป็นนักกีฬาที่เก่งและเป็นแชมป์วิ่งระยะสั้นท่านใจดีและน่ารักเสมอแต่เร็วจนเราเหนื่อยท่านชอบพูดว่าเร็วๆสิและเมื่อท่านพูดเช่นนั้นเราก็จะเร่งให้เร็วขึ้นบางทีนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมข้าพเจ้าจึงสามารถเร่งความเร็วได้ดีเมื่อเล่นฟุตบอลคุณแม่ข้าพเจ้ามีความคาดหวังสูงสำหรับลูกๆและคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาข้าพเจ้ายังจำท่านพูดได้ว่าอย่าเป็นบอนไซบอนไซเป็นคำของท่านสำหรับคนที่เกียจคร้านและไม่ใช่ศักยภาพของตนเองลูกต้องทำให้ดีกว่านี้เมื่อคุณแม่จากไปเมื่ออายุ87ปีข้าพเจ้านึกถึงท่านบ่อยๆและคิดถึงท่านเหลือที่จะกล่าวจูดิตน้องสาวข้าพเจ้าเป็นนักประพันธ์นักแต่งเพลงและนักการศึกษาเธอชอบหลายอย่างรวมทั้งพระเกียรติคุณดนตรีและโบราณคดีวันเกิดของจูดิตถึงก่อนข้าพเจ้าไม่กี่วันทุกปีข้าพเจ้าจะให้ธนบัตร1ดอลลาร์ใหม่เอี่ยมแก่เธอในวันเกิดของเธออีก3วันต่อมาเธอก็จะให้50เซนต์เป็นของขวัญวันเกิดข้าพเจ้าจูดิตจากไปเมื่อไม่กี่ปีมานี้ข้าพเจ้าคิดถึงเธอและนึกถึงเธอบ่อยๆและจึงนำให้ข้าพเจ้านึกถึงอาลิชาภรรยาข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังจดจำครั้งแรกที่พบเธอเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนข้าพเจ้าไปรับฟรานเซสน้องสาวเธอที่บ้านอาลิชาเปิดประตูอย่างน้อยเธอก็สำหรับข้าพเจ้านั่นคือครั้งแรกรักแรกพบข้าพเจ้าคิดถึงเธออย่างเดียวกันและประโยคแรกที่พบเธอพูดว่าฉันรู้คุณเคยเป็นใครอลิซาเป็นจบเอกภาษาอังกฤษจนถึงวันนี้ข้าพเจ้ายังทนุถนอม6คำนั้นไว้ในใจว่าเป็นคำพูดที่ไพเราะที่สุดในภาษามนุษย์เธอชอบเล่นเทนนิสและเสิร์ฟลูกได้อย่างสายฟ้าแลบข้าพเจ้าพยายามเล่นเทนนิสกับเธอแต่ผมเลิกล้มในที่สุดหลังจากขับมาถึงและไม่สามารถตีลูกที่มองไม่เห็นเธอเป็นพลังและปิติของข้าพเจ้าเนื่องจากเธอข้าพเจ้าจึงเป็นคนดีขึ้นเป็นสามีบิดาที่ดีขึ้นเราแต่งงานกันมีลูก8คนและเดินด้วยกันตลอดระยะเวลา65ปีของชีวิตข้าพเจ้าเป็นหนี้ภรรยาจนสุดจะพรณนาข้าพเจ้าไม่ทราบว่ามีใครเคยมีชีวิตแต่งงานที่ดีพร้อมหรือไม่แต่จากมุมมองข้าพเจ้าข้าพเจ้าคิดว่าชีวิตแต่งงานของเราเป็นเช่นนั้นเมื่อประธานฮิงเคิลพูดในพิธีศพของอิลิชาท่านกล่าวว่าการสูญเสียคนที่รักเป็นสิ่งที่บั่นทอนจิตใจและรู้สึกหมดสิ้นทุกอย่างมันกัดกร่อนจิตวิญญาณของเราท่านกล่าวไว้ถูกต้องเมื่ออิลิชาเป็นปิติที่สุดของข้าพเจ้าบัดนี้การจากไปของเธอจึงเป็นสมณะที่สุดของข้าพเจ้าในช่วงเวลาอันเดียวดายข้าพเจ้ามักนึกถึงเรื่องราว ที่เป็นนิรันดรคาลนานๆข้าพเจ้าไต่ตองหลักคำสอนอันปลอบประโลมของชีวิตนิรันดรในชีวิตข้าพเจ้าเคยฟังคำเทศนาหลายครั้งเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีวิตเช่นเดียวกับท่านข้าพเจ้าสามารถอ้างอิงเหตุการณ์วันอาทิตย์อีสเตอร์วันนั้นข้าพเจ้าทำเครื่องหมายในข้อความพระคัมภีร์ของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีวิตและมีความสำคัญหลายข้อในมือซึ่งศาสดายุคสุดท้ายเอ่ยไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้เราทราบว่าการฟื้นคืนชีวิตคืออะไรการวิญญาณการที่วิญญาณและร่างกายมารวมกันอีกในรูปลักษณะอันบริบูรณ์ของมันประธานโจเซฟ เอส สมิธกล่าวว่าผู้ที่เราต้องพัดพรากจากกันที่นี่จะได้พบกันอีกในรูปลักษณะดังที่เขาเป็นอยู่เราจะพบเขาในรูปร่างลักษณะเช่นเดียวกับที่เรารู้จักเขาที่นี่ในเนื้อหนังประธานสเปนเซอร์ W. Kimball ขยายความเพิ่มเติมเมื่อท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าแน่ใจว่าหากเราวาดมโนภาพตนเองในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดทางร่างกายจิตใจวิญญาณนั่นคือลักษณะที่เราจะกลับมาเมื่อเราได้รับการฟื้นคืนชีวิตร่างกายที่เป็นมตานี้จะถูกยกขึ้นเป็นร่างกายที่เป็นอมตะเราจะตายไม่ได้อีกต่อไปท่านนึกภาพออกไหมชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดของเราไม่มีวันปวดไม่มีวันเจ็บไม่มีวันหนักอึ้งด้วยเรื่องร้ายซึ่งบ่อยครั้งลุกลามเราในความเป็นมัตตะการฟื้นคืนชีวิตคือแก่นแท้แห่งความเชื่อของเราในฐานะชาวคริสต์หากปราศจากสิ่งนี้ศรัทธาของเราก็ไร้ความหมายอัครสาวกเปาโลกล่าวว่าถ้าพระคริสต์มิได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาการเทศนาของเรานั้นก็ไม่มีหลักทั้งความเชื่อของท่านทั้งหลายก็ไม่มีหลักด้วยในประวัติศาสตร์ทั้งมวลของโลกมีหลายจิตวิญญาณยิ่งใหญ่ที่และมีปัญญาหลายคนนั้นอ้างว่ามีผู้ความรู้พิเศษเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงลุกขึ้นจากอุโมงค์พระองค์ทรงทำสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนพระองค์ทรงทำสิ่งที่ไม่มีใครทำได้พระองค์ทรงทำให้สิ่งนั้นเป็นพรสำหรับทุกคนและพระองค์ทรงทำลายพันธการนั้นเมื่อผมได้นึกถึงวันศุกร์นั้นว่ามันมืดมนเพียงใดเมื่อพระคริสต์ทรงถูกยกขึ้นบนกางเขนในวันศุกร์อันน่าสะพรึงกลัวนั้นแผ่นดินโลกสั่นสะเทือนและมืดมิดพายุร้ายอันน่าพันพึงกระหน่ำลงบนแผ่นดินโลกความชั่วร้ายเหล่านั้นหมายถึงชีวิตพระองค์ทรงเช่นชมยินดีเมื่อไม่มีพระเยซูต่อไปอีกแล้วแน่นอนว่าบรรดาผู้ติดตามพระองค์ต้องสลายตัวไปในวันนั้นพวกเขายังยืนอยู่ยังมีชัยในวันศุกร์นั้นม่านในพระวิหารขาดออกเป็นสองท่อนมารีชาวแมกดาลามารีพระมารดาของพระเยซูโศกเศร้าและสิ้นหวังทั้งสองบุรุษผู้ล้ำเลิศของพวกนางทรงรักทรงสูญเสียในวันศุกร์นั้นอัครสาวกหมดสิ้นทุกอย่างพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขาบุรุษที่เคยดำเนินบนน้ำและทำให้คนตายลุกขึ้นได้พระองค์ทรงอยู่ในเงื้อมมือของคนชั่วร้ายพวกเขาเฝ้าดูแลโดยไม่สามารถช่วยอะไรได้ขณะที่พระองค์ทรงถูกศัตรูพิชิตในวันศุกร์นั้นพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์ชาติถูกเหยียดหยามและทุบตีถูกกระทำทารุณและเย้ยหยันในวันศุกร์ที่เต็มไปด้วยโสมนัสที่บั่นทอนจิตใจและรู้สึกหมดสิ้นทุกอย่างและกัดกร่อนจิตวิญญาณของผู้ที่รักและสรรเสริญพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าคิดว่าในวันนั้นทั้งหมดนับแต่การเริ่มต้นของประวัติศาสตร์วันศุกร์นั้นเป็นวันมืดมนที่สุดแต่ชะตากรรมของวันอันเศร้าสลดนั้นไม่ได้ยืนยงตลอดไปความสิ้นหวังไม่ได้อ้อยอิงอยู่นานเพราะในวันอาทิตย์พระผู้ทรงฟื้นคืนพระชนทรงทำลายพันธการแห่งความตายพระองค์เสด็จขึ้นจากหลุมฝังศพและทรงปรากฏพระองค์อย่างมีชัยและในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของมวลมนุษย์และในทันทีทันใดดวงตาที่เคยมีน้ำตาไหลพรากตลอดการกลับเกิดแห้งริมฝีปากที่กระซิบคำสุดอ้อนวอนแห่งความกัดกุ้มโศกเศร้าบัดนี้แป่งเสียงแซ่ร้องสรรเสริญอนาพิสวงเพราะพระเยซูพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนทรงยืนต่อหน้าพวกเขาในฐานะผลแรกของการฟื้นคืนชีวิตเป็นเครื่องพิสูจน์ความตายเราต่างมีวันสุขของเราเองวันที่จักรวาลเองดูเหมือนจะแตกสลายและซากปรักหักพังของโลกเราเองกองละเกะละกะรอบตัวเราเป็นเศษเล็กเศษน้อยเราทุกคนจะประสบช่วงเวลาอันแหลกสลายเหล่านั้นเมื่อดูเหมือนว่าเราไม่สามารถถูกนำกลับคืนไปเหมือนเดิมได้เราทุกคนมีวันสุขของเราแต่ข้าพเจ้าเป็นพยานแก่ท่านในพระนามของพระผู้ทรงพิชิตความตายวันอาทิตย์จะมาถึง ในความมืดแห่งความโสมนัสของเราวันอาทิตย์จะมาถึงไม่ว่าความสิ้นหวังของเราจะเป็นเช่นไรไม่ว่าความเศร้าโศกของเราจะเป็นอย่างไรวันอาทิตย์จะมาถึงในชีวิตนี้หรือชีวิตหน้าวันอาทิตย์จะมาถึงข้าพเจ้าเป็นพยานแก่ท่านว่าการฟื้นคืนพระชนม์ไม่ใช่นิทานเรามีประจักษ์พยานส่วนตัวของผู้ที่เห็นพระองค์คนหลายพันคนในโลกเก่าและโลกใหม่เป็นพยานถึงพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงฟื้นคืนและเขาสัมผัสบาดแผลที่พระหัตถ์พระบาทและพระปัดของพระองค์พวกเขาหลั่งน้ำตาแห่งปิติที่ไม่อาจระงับไว้ได้ขณะที่พวกเขาสวมกอดพระองค์หลังการฟื้นคืนพระชนบรรดาสานุสิตกลับมาอีกครั้งพวกเขาเดินทางทั่วโลกโดยประกาศข่าวอันรุ่งโรจน์ของพระกิตติคุณหากพวกเขาจะเลือกพวกเขาจะหายตัวไปและกลับไปใช้ชีวิตและอาชีพเดิมก็ได้เมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระองค์ก็ถูกลืมพวกเขาปฏิเสธความเป็นพระผู้เป็นเจ้าของพระคริสต์ก็ได้แต่พวกเขาไม่ทำเช่นนั้นคราวเผชิญหน้ากับอันตรายการเย้ยหยันและการคุกคามความตายพวกเขาเข้าไปในพระวิหารและธรรมศาลาพางประกาศอย่างกล้าหาญถึงพระเยซูคริสต์พระบุตรผู้ทรงฟื้นคืนพระชนพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าหลายคนเพลียชีวิตอันล้ำค่าของตนเป็นประจักษ์พยานสุดท้ายพวกเขาสละชีวิตเป็นมรณะสักขีประจักษ์พยานถึงพระคริสต์ผู้ทรงฟื้นคืนยังอยู่ที่ริมฝีปากของพวกเขาขณะสิ้นชีพการฟื้นคืนพระชนเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้เป็นพยานถึงเรื่องนี้และจะไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราหรอกหรือเราทุกคนจะลุกขึ้นจากหลุมฝังศพและในวันนั้นคุณพ่อข้าพเจ้าจะสวมกอดคุณแม่ในวันนั้นข้าพเจ้าจะสวมกอดเอลิซาผู้เป็นที่รักของพระเจ้าอีกครั้งเนื่องจากการเนื่องจากพระชนชีพและการพีชีพของพระองค์พระผู้ช่วยให้รอดของโลกเราจะกลับมารวมกันกับผู้ที่รักให้เราในวันนั้นเราจะรู้ซึ้งถึงความรักของพระบิดาบนสวรรค์ของเราในวันนั้นเราจะชื่นชมยินดีที่พระมาสยาทรงชนะสิ่งทั้งปวงเพื่อเราจะได้อยู่ตลอดกาลเพราะพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้รับในพระวิหารการจากความเป็นมัตตาของเราไม่สามารถแยกความสัมพันธ์ที่เราผูกพันต่อกันด้วยสายรัดที่มัดด้วยความเป็นนิรันดร์ข้าพเจ้ามีประจักษ์พยานแรงกล้าว่าความตายไม่ใช่การสิ้นสุดของการดำรงอยู่ถ้าในชีวิตนี้พวกเราซึ่งอยู่ในพระคริสต์มีแต่ความหวังเท่านั้นเราก็เป็นพวกที่น่าสังเวชที่สุดในบรรดาคนทั้งปวงอัครสาวกเปาโลสอนเนื่องจากพระเยซูทรงคืนชีพความตายก็ถูกเกินถึงปราชัยแล้วเนื่องจากพระผู้ชัยผู้ทรงเป็นที่รักเราสามารถแปลงเสียงของเราทั้งแม้ทั้งท่ามกลางความวันศุกร์อันมืดมนเมื่อประธานฮิงกรีพูดถึงความเดียวดายอันน่ากลัวที่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่สูญเสียคนที่เขารักท่านให้สัญญาอีกด้วยว่าในความเงียบของกลางคืนเสียงสงบเงียบจะกระซิบสันติสุขแก่จิตใจของเราทุกอย่างดีข้าพเจ้าซาบซึ้งจนมิอาจประมาณสำหรับหลักคำสอนของพระกิตติคุณอันล้ำเลิศและแท้จริงและสำหรับของประธานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ได้กระซิบคำปลอบโยนและสงบสุขต่อจิตวิญญาณข้าพเจ้าซึ่งศาสดาผู้เป็นที่รักของเราสัญญาไว้จากห้วงลึกแห่งโสมนัสข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในรัศมีภาพของพระกิตติคุณข้าพเจ้าชื่นชมยินดีที่ศาสดาโจเซฟสมิธได้เลือกให้ฟื้นฟูพระกิตติคุณสู่แผ่นดินโลกในสมัยการประธานสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีที่เรามีศาสดาประธานกอร์ดอนเพนกี้ซึ่งกำกับดูแลศาสนาจักรในวันเวลาของเราขอให้เราเข้าใจและดำเนินชีวิตด้วยการนอบน้อมขอพระทัยสำหรับของประธานอันล้ำค่าซึ่งมาสู่เราในฐานะบุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักและสำหรับสัญญาถึงวันอันสดใสนั้นที่เราทุกคนจะลุกขึ้นด้วยชัยชนะจากหลุมฝังศพขอให้เรารู้เสมอว่าไม่ว่าวันศุกร์ของเราจะมืดมนเพียงใดวันอาทิตย์จะมาถึงข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนดังนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน